And this is session number 5.
นี่เป็นคาบที่5ครับ
Okay, in this session we've talked this morning already about the power of prayer and what it takes to operate in the power of prayer on a regular basis.
เราก็พูดถึงฤทธิ์เดชของการอธิษฐานว่าฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐานนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับบนพื้นฐานประจําวัน
In this session we're going to discuss important aspects of prayer.
ก่อนในคาบนี้เราจะพูดถึงลักษณะที่สําคัญต่างๆของการอธิษฐาน
When you're talking about an important aspect, an aspect means when you pray, don't leave these things out.
ก็ถ้าพูดถึงลักษณะสำคัญของการอธิษฐานก็เมื่ออธิษฐานเราอย่าละสิ่งนี้ไว้นะครับ
So an aspect is not like a formula, but it's letting you know that when you pray.You can't leave these things out of your prayer.
ก็ลักษณะการอธิษฐานไม่ใช่รูปแบบแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บอกว่าเมื่อเราอธิษฐานเราลืมสิ่งเหล่านี้ไม่ได
้ Let's turn in our Bibles to John chapter 16.
ให้เราดูในพระคัมภีร์ของเราครับในยอห์นบทที่16ยอห์นบทที่16
And let's read verse 23 and 24.
และอ่านข้อ23และ24. เจอยังครับ ในวันนั้น เดี๋ยวนับก่อน 1 2 3 ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านจนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดและจะได้เพื่อความชื่นชมดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม
And so we see in this verse of scripture that the first important aspect of prayer that we can't leave outis we have to pray to the Father in Jesus name
จากข้อนี้เราจะเห็นว่าครับลักษณะที่สําคัญที่เราละไม่ได้ครับเวลาเราอธิษฐานก็คืออธิษฐานต่อพระบิดาในนามของพระเยซู
Now depending on who it is a certain person's name or a person's name carries a certain amount of weight
ก็คือว่าชื่อของใครก็ตามนี่ก็มันมีคําว่าความหนักแน่น
If I were for example if I were to come to you and say Ajahn Charlie told me that I can do this
ถ้าผมมาท่านแล้วบอกว่าอาจารย์ชลีบอกผมว่าผมสามารถทำสิ่งนี้ได
้ You would all probably be convinced because of the weightThat Ajahn Charlie's name carries, that I have the authority to do what I told you I'm going to do.
ท่านก็รู้ว่าชื่อของอาจารย์ชลีถ้าบอกว่ามาในนามของอาจารย์ชลีนี้ท่านก็รับรู้ว่ามันมีพลังมีอำนาจ
And so it is with the president of the U.S.
ก็สิ่งนี้ก็เป็นจริงเกี่ยวกับประธานาธิบดีของอเมริกาด้วย
Or the king of Thailand.
หรือกษัตริย์ของประเทศไทย
These are very respected positions
นี่เป็นตําแหน่งครับที่ได้รับการยกย่องนะฮะ
And if somebody came to you and said the president or the king said that this is the way it is
ถ้ามีใครคนนึงมาหาเราบอกว่านี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีกล่าวหรือกษัตริย์กล่าว
none of us would have any problem accepting what these people told us to do
แล้วมีใครในท่ามกลางเรานะครับที่จะมีปัญหาที่ว่าที่จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ที่เขาบอกว่ากษัตริย์กล่าวหรือประธานาธิบดีกล่าวนี
่ And it's because we respect them
สิ่งนั้นเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าเรานับถือครับ
And so this goes to another level when we start talking about God the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit
นี่ก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับเมื่อเราพูดถึงพระเจ้าพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์
I don't have to talk about again the things that Jesus accomplished on our behalf.
ผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่ว่าพระองค์ได้ทำอะไรเพื่อเราบ้างนะ
Other than to tell you again that we are righteous today because of what He has done.
แต่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเราเป็นคนชอบธรรมในวันนี้เนื่องจากสิ่งที่พระเยซูได้ทำไป
He now lives on the inside of us. We've learned that we are the temple of the Holy Spirit.
ตอนนี้พระองค์สถิตอยู่ในเราเราได้เรียนรู้ไปว่าเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
And we carry His name on our lives.
แล้วเราก็หมายถึงว่ามีชื่อของพระองค์ครับในชีวิตของเรา
And so, according to His word, He's given us the authority to use His name.
ตามพระคัมภีร์ของพระเจ้าที่นี่หมายถึงว่าพระองค์ให้สิทธิอำนาจแก่เราครับที่จะใช้นามของพระองค์ได
้ And this is something that, as you all already know.That you can't leave out of the prayers that you pray.
สิ่งนี้ท่านไม่สามารถละสิ่งนี้ไว้ได้เลยครับเมื่อเราอธิษฐาน
You're not praying in your name.
เราไม่ใช่อธิษฐานในนามของเราเอง
You're not praying in Ajahn Boone's name.
อย่าอธิษฐานในนามของอาจารย์บุญเลย
You're not praying in Ajahn Charlie's name.
อย่าอธิษฐานในนามของอาจารย์ชาลี
You're praying in the name of Jesus.
ท่านอธิษฐานโดยใช้นามของพระเยซู
And because of the victory that He has provided over sin and death.
เนื่องจากสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมเพื่อเราครับชัยชนะเหนือความบาปและความตายนั้น
We have the ability to use His name when we pray.
เราสามารถที่จะใช้นามของพระองค์ได้ครับเมื่อเราอธิษฐาน
And simply spoken, when we use His name and we pray in faith and believe and trust, things change in the natural.
เมื่อเราใช้นามของพระองค์และมีความเชื่อเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นก็จะปรากฏเป็นจริง
And things change in the heavenly realms.
แล้วก็สิ่งต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงในย่านสวรรค์นะครับ
And so, just a little bit of a refresher.About the power in the name of Jesus.
ก็จะพูดทบทวนนิดหน่อยครับเกี่ยวกับฤทธิ์เดชของนามของพระเยซู
Now, the second aspect of prayer is this.
ก็ลักษณะที่สองของการอธิษฐานก็คือสิ่งนี
้ When you pray, believe that you receive.
ก็บอกว่าจงเชื่อว่าคุณได้รับเมื่อคุณอธิษฐานนะครับ
Okay, this has to do, obviously, with your believing what the Word of God says.
นี่คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านเชื่อตามพระของพระเจ้าว่ากล่าวว่าอย่างไร
Let's turn to Mark 11 and read verse 24.
ให้เราเปิดไปดูพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อ24มาระโก11ข้อ24หนึ่งสองสามเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น
And so here the Lord tells us that when we pray a prayer of faiththat when we pray that prayer, believe at that time that we receive the answer to the prayer.
พระเยซูบอกว่าถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อและเชื่อณเวลานั้นเราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะครับ
Now, does that mean that when you pray that particular prayer of faith that you can never pray it again?
นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราอธิษฐานการอธิษฐานความเชื่อและเราจะไม่อธิษฐานอีก
And the answer to that is no.
นั่นก็คือสิ่งนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
Yes you can pray if it's about a particular situation or a person you're believing for salvation for a family member you can continue to pray and continue to believe that prayer in their lives
แล้วก็อธิษฐานในเรื่องนั้นต่อไปได้ครับเช่นเรื่องความรอดหรืออะไรต่างๆครับที่สำหรับชีวิตของพวกเขาอธิษฐานต่อไป
We make a mistake when we startTrying to figure all these little things out.
แล้วก็ทำความผิดพลาดที่เราจะไปคิดว่าโอ้มันควรเป็นอย่างนี้อย่างนั้น
The key is in the verse of scripture that we just read.
กุญแจก็อยู่ในข้อที่เราเพิ่งอ่านไปนะครับ
The key is in continuing to believe.
กุญแจก็คือว่าเชื่ออย่างต่อเนื่อง
If you believe that you receive,
ถ้าท่านเชื่อว่าท่านได้รับ
The Bible says in the book of Mark that you'll have it.
พระคัมภีร์ก็กล่าวในพระธรรมมาระโกบอกท่านก็ได้รับ
And so follow the process that God has given you.The lifelong process of submitting yourself to Him and to His Word.
เราต้องติดตามขบวนการแห่งชีวิตของเรานั่นคือการที่เรายอมตนนชีวิตของเราต่อพระองค
์ So that you have a heart that is a believing heart.
เพื่อท่านจะมีใจที่เป็นใจแห่งการเชื่อนะ
And when you pray, again, God is faithful. When you pray and you believe, you've made the decision to believe. God has heard that prayer.
นั้นพระเจ้าก็สัตย์ซื่อครับและท่านมีการตัดสินใจว่าท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านอธิษฐานท่านก็จะได้รับ
From that point in time, you can go on to a place of thanking God every day that He has answered.Your prayer in this particular area.
จากนั้นเราก็ไปจุดถึงการที่เราขอบคุณพระเจ้าว่าพระองค์ได้ตอบคำอธิษฐานของเรา
We see the example of this.
เราเห็นตัวอย่างของสิ่งนี
้ In where Paul is concerned, where he was on the ship and the ship was in a huge storm.
ก็เปาโลก็อยู่ในเรือก็เจอพายุใหญ่นะฮะ
All the people on the ship.Thought for sure that it was the end of their life, that they were going to die. It was that huge of a storm. You know the power of the sea, the ocean. It can turn a ship, even a large ship, upside down with its power.
แล้วก็เราเห็นว่าพลังของทะเลก็ถ้ามีเกิดพายุอะไรขึ้นมาก็สามารถทำให้เรือใหญ่พลิกคว่ำได้
But we know that Paul had such a deep relationship with God, with the Holy Spirit, that when he prayed, when he heard the voice of God, we know that he heard the voice of God.
But Paul had a relationship with God, with the Holy Spirit, that when he prayed, he heard the voice of God. When he prayed, he
And so Paul prayed in this situation the night before, and the Lord told him, he said, don't worry.Everybody, you and including everybody in the ship, will not lose their life.
คืนก่อนที่เปาโลได้ฐานไปใช่ไหมก็พระเจ้าก็ย้ำเตือนท่านให้ความแน่ใจกับท่านว่าคนที่อยู่ในเรือนี้จะไม่เสียชีวิตเลย
And what's interesting is, and this applies to us. Sometimes the Holy Spirit will give some instructions.
ก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือบางครั้งพระยานบริสุทธิ์ก็จะให้คำแนะนำบางอย่างแก่เรา
And the Holy Spirit told Paul, as long as nobody leaves the ship, they are not going to lose their life.
ก็คำแนะนำบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเปาโลณเวลานั้นก็คือว่าพระยานบอกว่าตราบใดที่คนยังอยู่ในเรือนี้ไม่มีใครจะพินาศ
As with any fearful situation.There's always people that want to do things in the natural.
เพราะว่าในสถานการณ์ที่น่ากลัวครับบางคนก็ต้องการทำบางอย่างที่เป็นตามธรรมชาติของเขา
And likewise, there were some men that wanted to leave the ship.
ก็แสดงว่าอาจจะมีบางคนที่ต้องการละเรือลำนั้นไป
But Paul encouraged them to trust the words that God had given him in His Spirit, that if they stayed on the ship, they would not lose their life.
ก็เปาโลก็ให้คำนุนใจกับพวกเขาว่าเขาได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าถ้าทุกคนยังอยู่ในเรือเนี่ยจะมีชีวิตรอดอยู่ได
้ And so in your own prayer life follow the instructions that the Holy Spirit may give you
งั้นในชีวิตของท่านครับต้องติดตามหรือทำตามคำแนะนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้ท่านณเวลานั้น
That's an important aspect that has to take place in orderfor you to be successful in prayer
นี่จะเป็นขบวนการหรือว่าด้านที่สําคัญครับที่จะทําให้ท่านมีความสําเร็จในการอธิษฐานได
้ You pray in the name of Jesus
ท่านอธิษฐานในนามของพระเยซู
You believe you receive
ท่านเมื่อท่านอธิษฐานเชื่อว่าท่านได้รับ
Your faith and your trust are in God and his promises
ความเชื่อและความไว้วางใจของท่านอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้า
And if God has given you any instructionsin the prayer you're following what the Lord has told you
นั้นถ้าพระเจ้าให้คำแนะนำแก่ท่านมาครับในช่วงที่เราอธิษฐานเราก็ทำตามอย่างนั้น
a very very simple process
นี่เป็นขบวนการที่เรียบง่ายอย่างมาก
don't complicate the word of god
อย่าทําให้พระคัมภีร์ของพระเจ้าครับเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
keep things simple like god has made them for you
ก็ทําให้สิ่งต่างเรียบง่ายเหมือนสิ่งที่พระเจ้าได้สําแดงเปิดเผยแก่เราหรือทําให้เราได้รับรู้
The next aspect that is very important when it comes to prayer and making sure that you follow is to forgive when you pray.
สิ่งถัดไปครับที่เป็นด้านที่สําคัญการอธิษฐานนะครับก็คือว่าเมื่ออธิษฐานจงยกโทษ
And so we go down a few verses of scripture and let's read verses 25 and 26.
แล้วดูต่อไปอีกหน่อยครับในมาระโกบทที่11นะครับคือข้อ25 26เห็นหรือยังครับ1 2 3และเมื่อพวกท่านยืนในฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของท่านด้วย
And it goes without saying that we know that unforgivnessworking in a person's heart will destroy your faith
ถ้าการไม่ยกโทษเกิดขึ้นในใจของบุคคลหนึ่งครับสิ่งนั้นก็จะทําลายความเชื่อของเขา
it will shipwreck your faith
มันจะทําให้ความเชื่อนั้นอับปางลงนะครับ
and we can see it here clearly in verse 26 that the Lord says if you do not forgive neither will your heavenly father forgive your trespasses
ข้อ26ครับในเชิงอาที่เขาบอกไว้ครับแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกโทษพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะไม่ยกโทษความผิดของท่านเหมือนกัน
This is a very important aspect of my life
นี่เป็นด้านที่สําคัญครับอย่างมากสําหรับชีวิตของผม
I want to be in a place where I am never holding anything to anybody's account
ก็คือผมจะมาถึงจุดที่ว่าผมไม่ได้ยับยั้งการยกโทษไว้นะครับ
I on purpose make sure that in every situation that I am in I am always willing to forgive
ผมตั้งใจว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรก็ตามผมตั้งใจที่จะยกโทษให้เสม
อ There is nothing that any of you could do to me that I would not forgive you for
ไม่มีสิ่งใดครับที่ท่านจะทํากับผมและผมไม่สามารถจะยกให้กับท่านนะ
That's part of the nature of God that lives on the inside of us.
เพราะอันนี้เป็นธรรมชาติของพระเจ้าครับที่อยู่ในเรา
When we get into unforgiveness in our lives, what we're doing is we're making a personal choice.
ถ้าเรามาถึงจุดที่ว่าเราไม่ยกโทษนั่นแสดงว่ามันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของเรา
To be offended with somebody.
ที่คุณเคืองใจไม่พอใจกับบางคน
Or to not forgive them for something that they said that was horrible to us
ที่จะไม่ยกโทษกับเขาในสิ่งที่เขาพูดแย่ๆให้กับเรา
or something that they possibly did to us
หรือบางสิ่งที่เขาอาจจะทํากับเรา
we all know this is not difficult to understand we all know that that's a personal choice
เราก็รู้ว่าสิ่งนี้ครับมันเป็นการเลือกส่วนตัว
it doesn't mean thatMaybe you weren't genuinely hurt.
ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เจ็บปวดอย่างแท้จริงนะครับ
We're human beings, and we have a tendency to hurt each other.
แล้วก็เป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทําให้ซึ่งกันและกันนี่เจ็บปวด
We have a tendency to say and to do things that are hurtful towards our brothers and sisters.
เรามีแนวโน้มครับที่จะพูดหรือทําสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดให้แก่คนอื่น
Here's what helps me in this area.
นี่คือสิ่งที่ช่วยผมครับในด้านนี้เลย
I realize one very important thing.
ผมได้ตระหนักถึงสิ่งหนึ่งนะครับ
Listen to me all of you very carefully.
ให้ฟังผมอย่างดีนะครับ
I realize how muchGod has forgiven me.
ผมตระหนักว่าพระเจ้าได้ยกโทษให้ผมมากแค่ไหน
And I realize because God has forgiven me so much in my life.
ผมตระหนักสิ่งนี้ในเห็นว่าพระเจ้าได้ยกโทษอย่างมากเลยในชีวิตของผม
That I do not have the right to hold anything against anybody else.
ที่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ยับยั้งการยกโทษไว้จากเขา
Isn't that simple?
นั่นเรียบง่ายใช่ไหมง่ายไหม
Amen. That's very simple.
นั่นเรียบง่ายอย่างมากเลย
God has forgiven you.
พระเจ้าได้ยกโทษให้แก่ท่าน
What right do you have to hold anything against anybody else?
แล้วท่านจะมีสิทธิ์อะไรที่จะไม่ยกโทษให้แก่คนอื่น
If you keep it simple in this area of your life.
ท่านถืออย่างนี้ครับอย่างเรียบง่ายในชีวิตของท่าน
You will not put yourself in a place where this hinders your prayers.
ท่านก็จะไม่ทําให้ตนเองครับอยู่ในจุดที่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดขวางชีวิตการอธิษฐานของท่านนะครับ
I'm telling you brothers and sisters, prayer will not work in an unforgiving heart.
ว่าอยากบอกงี้ว่าการอธิษฐานครับจะไม่เกิดผลในใจที่ไม่ยกโทษ
An offense that is thought about and meditated on can turn into much more serious things
ก็ความขุ่นเคืองใจอะไรต่างๆถ้าเกิดขึ้นถ้าเราคิดใคร่ครวญอยู่นั้นมันจะก่อให้เกิดสิ่งที่รุนแรงมากกว่านั้นได
้ It can eventually turn into a place where a person becomes very bitter
อาจจะมาถึงบุคคลนั้นอาจจะมาถึงจุดที่มีความขมขื่น
When a person becomes very bitter in their heart
ถ้าบุคคลนั้นครับมีใจขมขื่น
They develop a hard heart
เขาว่าก่อให้เกิดใจแข็งกระด้างขึ้นมา
Do you see how this can hinder your prayer life
เห็นไหมว่าสิ่งนี้มันขัดขวางชีวิตการอธิษฐานของเราอย่างไร
A person with a hard heart cannot hear the Holy Spirit
คนที่มีใจแข็งกระด้างครับไม่สามารถฟังเสียงหรือได้ยินเสียงของพระวิญญาณได
้ And even though they may pray prayers they're not sensitive to what the Holy Spirit is leading them to do and their prayers are going to be ineffective
ก็แม้ว่าเขาจะอธิษฐานก็ตามแต่เขาไม่ได้ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะอธิษฐานอย่างไรใช่ไหมงั้นการอธิษฐานของเขาจะไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีประสิทธิภาพ
God will always bring you to a place of forgiveness and convict you of any unforgivenessIf you're praying to him about certain things.
งั้นพระเจ้านะครับเมื่อเราอธิษฐานถ้าไม่มีการยกโทษพระเจ้าก็จะย้ําเตือนท่านว่าเออเนี่ยต้องมีการยกโทษนะพระเจ้าจะทําให้ท่าน
Listen to him. This is for your benefit.
ฟังเสียงของพระองค์เพราะว่านี่คือผลประโยชน์สําหรับท่านโดยตรง
He wants your prayers to be effective.
พระองค์ต้องการให้การอธิษฐานของท่านที่จะมีประสิทธิภาพ
And just likePraying a prayer without the name of Jesus is not effective.
อย่างที่การอธิษฐานถ้าปราศจากนามของพระเยซูก็ไม่มีประสิทธิภาพนั้น
Praying a prayer with unforgiveness in your heart is also ineffective.
การอธิษฐานแล้วไม่มีใจยกโทษก็การอธิษฐานนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
Some good things to remember in our prayer lives, right?
นี่เป็นสิ่งที่เราควรจดจำไว้ในชีวิตแห่งการอธิษฐานของเราใช่ไหม
Amen.
Amen.
Amen.Don't ever let unforgiveness towards another person create a hard heart in your life.
อย่ายอมให้การที่เราไม่ยกโทษให้ใครคนหนึ่งครับก่อให้เกิดใจแข็งกระด้างในชีวิตของเราเลย
The next thing that we want to talk about, and this is something that I'll just mention to you because we've talked a lot about depending on the Holy Spirit.
สิ่งถัดไปที่จริงเราก็พูดมาพอสมครับเกี่ยวกับการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ
์ This obviously is an essential part of our prayer lives
สิ่งนี้ครับเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งครับในชีวิตการอธิษฐานของเรา
And I would probably say that when we find ourselves in this place where we're not depending a lot of times when we're just praying formulas or forms of prayer
บางครั้งครับเราอธิษฐานตามพิธีกรรมตามสิ่งที่เราตั้งกรอบอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Let's turn quickly to Romans chapter 8. I love this scripture.
ให้เราดูในพระธรรมโรมครับผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับโรมบทที่8
Let's read verse 26 and 27.
ให้เราอ่านนะครับในข้อ26และ27เจอหรือยังครับ1 2 3ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเ พราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำและพระองค์ทรงจุดใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อทำให้ชนตามพระประสงค์ของพระเจ้า
So another very simple thing for us to understand about prayer.
นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่เรียบง่ายสำหรับเราที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการอธิษฐาน
Sometimes when you're praying for a person or a situation you don't have the words in Thai to pray for them
บางทีเราอธิษฐานเพื่อสถานการณ์หรือบุคคลนะครับเราก็ไม่มีถ้อยคำที่อธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น
You don't know exactly what to say
เราก็ไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรดี
But this verse of scripture tells usthat the holy spirit when we pray in the spirit prays through us
นั้นบางทีบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณพระองค์ก็อธิษฐานผ่านเรานะครับ
he makes intercession for us and through us
พระองค์ทําการอธิษฐานวิงวอนเพื่อเราและก็ผ่านเราด้วยนะครับ
and when we pray in the spirit in those situations where we don't know exactly what to prayWhen we pray in the Spirit, we pray the perfect prayer.
ถ้าเราอธิษฐานแบบนี้ครับเราอธิษฐานตามพระวิญญาณเรากำลังอธิษฐานคำอธิษฐานที่สมบูรณ์แบบ
Isn't that good news?
นั่นเป็นข่าวดีใช่ไหม
That's good news to me.
นั่นเป็นข่าวดีสำหรับผม
Praise the Lord.
สรรเสริญพระเจ้า
And that has to do with some of the things that you've already learned as students where the baptism of the Holy Spirit is concerned
นั่นก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ไปครับเกี่ยวข้องกับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ we've all been baptized in the Holy Spirit
ทุกคนครับได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ
์ obviously you know that when you accepted Christ the Holy Spirit came to live on the inside of you
ในด้านหนึ่งก็คือว่าเมื่อท่านมาเชื่อในพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตอยู่ภายในท่าน
When you received the baptism of the Holy Spirit, He gave you another aspect of His nature.
เมื่อท่านได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็ให้ลักษณะอีกด้านหนึ่งของพระองค์แก่ท่านนะครับ
At that point in time, you were baptized into God's ability and His power.
ณเวลานั้นท่านบัพติศมาสู่ฤทธิ์เดชและความสามารถของพระเจ้า
And as a result of that, each one of you received.The manifestation of your prayer language.
ณเวลานั้นท่านก็ได้รับการสำแดงแห่งการอธิษฐานของท่าน
We see all this, and it talks about it in Acts chapter 2.
เราก็เห็นสิ่งนี้ครับในที่กล่าวไว้ในกิจการบทที่สอง
And again, this happened initially on the day of Pentecost.
และสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นครับแรกเริ่มเลยก็คือในวันเพนเทคอสต
์ To those 120 believers that were in the upper room.
คือเกิดขึ้นกับคน120คนครับที่เขาอยู่ที่ห้องชั้นบน
Again, thatgives us the ability to pray the perfect will of God in situations
นี่คือสิ่งที่ให้ความสามารถกับเราครับในการอธิษฐานในพระวิญญาณในสถานการณ์ต่าง
ๆ We see in 1 Corinthians 12 that it's also becomes a manifestation of or one of the 9 manifestations of the Holy Spirit
แล้วก็ใน1โครินธ์บทที่12เราเห็นว่ามันก็เป็นหนึ่งในการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย
And God can use tongues or your prayer language along with the other 8 manifestations of the Holy Spirit in different situations that he leads you to pray in.
พระเจ้าก็สามารถใช้ครับหนึ่งในการสำแดง9อย่างของพระเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือภาษาแปลกๆใช่ไหมที่สามารถร่วมใช้กับของประธานอย่างอื่นได
้ You may be praying for a particular person andthe manifestation of a word of knowledge may come to you by the Holy Spirit and you may communicate that to that person
เราอธิษฐานเพื่อบางคนครับแล้วก็ของประธานถ้อยคําแห่งปัญญาหรือถ้อยคําแห่งความรู้อาจจะมายังเราแล้วเราบอกเขา
that helps them get maybe to the next level or past a certain barrier in their life
สิ่งนั้นจะช่วยเขาครับที่จะสามารถก้าวข้ามสิ่งกีดขวางในชีวิตของพวกเขาได้
When I was before I took my first step into full-time ministry, I had become very discouraged about the timing of that happening in my life.
ตอนที่ก่อนที่จะมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลานั้นก็ช่วงนั้นก็รู้สึกว่าท้อแท้ใจ
And in one particular service at church, at our church, God sent this woman to me during the praise and worship service, and she gave me a word of knowledge.
แล้วก็พระเจ้าก็ส่งผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีการนมัสการนั้นเธอก็ให้ถ้อยคำแห่งความรู้แก่ข้าพเจ้าณเวลานั้น
And you cannot imagine what that meant to me.
ก็คุณไม่สามารถจินตนาการได้ว่าถ้อยคำที่เขามาให้แก่ข้าพเจ้าวันนั้นมันมีความหมายสำหรับข้าพเจ้าอย่างไรนะ
It busted me through that barrier that was trying to come against my soul about believing that God was going to do this in my life
ก็สิ่งนี้ก็ผลักดันให้ผมที่สามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันกีดขวางในสิ่งที่พระเจ้าจะทำการในชีวิตของผม
Shortly after that I had the opportunityTo put my first step into full-time ministry.
จากนั้นไม่นานครับผมก็เริ่มต้นก้าวเข้ามาสู่ภารกิจเต็มเวลาได
้ You may be praying You may be praying the actual one of the nine manifestations, praying in the spirit for somebody.
เราอาจจะอธิษฐานครับหนึ่งในการสำแดงของพระวิญญาณคืออธิษฐานในพระวิญญาณ
And then God will give you an interpretation for that person.
บางทีพระเจ้าก็จะให้การการตีความภาษาแปลกๆสำหรับคนนั้นได
้ That short interpretation that he gives you will help them possibly understand something that God wants to communicate to them that will help them either believe or trust in him
ก็การตีความภาษาแปลกก็จะทำให้บุคคลที่เราอธิษฐานเพื่อได้เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากำลังพยายามสื่อสารให้กับเขาเพื่อเขาจะมีความเชื่อได้
All these things work together for God's good.
สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับของประธานต่างเหล่านี้ทําการร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพระเจ้า
Another thing that the Bible says about our prayer language is that it says it in Jude 20 that it's as we pray in the spirit on a daily basis we edify ourselves or build ourselves up.
ในยูดาห์ข้อที่20บอกว่าเมื่อเราอธิษฐานในพระวิญญาณนะครับมันเป็นการที่เราเสริมสร้างตนเองอยู่ทุกวัน
It's like if I can explain it this way it's like charging up a battery
มันเหมือนกับการที่เราชาร์จแบตเตอรี่นะครับ
As you put the charger on the battery it starts building up the powerin the battery
เราเห็นว่าเมื่อมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ใช่มั้ยเสียบเข้าสิ่งที่เราต้องการชาร์จมันก็เห็นว่าไฟมันก็เพิ่มขึ้นนะ
so that it's useful to move the vehicle or useful for some other thing that you need power for
เมื่อเราแบตเตอรี่ชาร์จเรียบร้อยใช่มันก็ใช้ประโยชน์ในเครื่องยนต์หรือด้านอื่นๆได้ด้วย
and so God tells you he's telling you in Jude 20 to charge up your spiritual batteryn
ั้นพระเจ้ากำลังบอกเราครับในยูดาห์ข้อ20บอกว่าจงชาร์จแบตเตอรี่ฝ่ายวิญญาณของคุณ
Pray continually in the Holy Spirit
ก็คืออธิษฐานในพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง
So that you're charging yourself up
เพื่อท่านจะได้ชาร์จแบตเตอรี่ฝ่ายวิญญาณของท่านเอง
Also in 1 Corinthians 14 it talks about tongues and interpretation of tongues
ในคุณโครินธ์บทที่14ใช่มั้ยก็พูดถึงการพูดภาษาแปลกๆและการตีความภาษาแปลก
ๆ another form or another aspect of God's power and ability that can help people in different situations
นี่ก็มีอีกด้านหนึ่งครับของฤทธิ์เดชแล้วก็ความสามารถของพระเจ้าในการที่ช่วยเหลือผู้คนผ่านทางภาษาแปลกๆแล้วก็การตีความภาษาแปลก
ๆ I don't know if you've ever been in this place but I've been in services where somebody spoke out and gave a particular tongueduring a service
ผมไม่รู้ว่าท่านมีประสบการณ์นี้หรือไม่นะแต่ผมได้อยู่ในที่ที่เขามีการพูดภาษาแปลกๆแล้วก็มีการตีความภาษาแปลกๆด้วย
And then the Lord through them or through some other person in the congregation they gave an interpretation of what God was trying to say to the body
ก็คืออาจจะมีคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆครับแล้วพระเจ้าใช้อีกคนหนึ่งก็ได้ที่จะตีความภาษาแปลกที่มีการพูดขึ้นมานั้น
something that can be very encouraging, a word of encouragement that God wants to communicate to the whole body at one particular time during the service.
อาจจะเป็นถ้อยคําหนุนใจจากพระเจ้าครับที่พระองค์ต้องการที่จะให้มายังที่ประชุมณเวลานั้นนะครับ
And then the last one I want to talk about is praying an interpretation of your particular prayers that you're praying.
What?
Interpret your prayers in the spirit.
ก็ให้ตีความคำอธิษฐานของคุณครับในวิญญาณนะครับน
ี่ You may be praying in the spirit at some point in time
บางทีเราจะอธิษฐานในพระวิญญาณในบางจุดบางเวลา
And let's say for example you're edifying yourself and you're praying for yourself or your family
ที่ท่านอธิษฐานนะครับเสริมสร้างตนเองแล้วก็เพื่อครอบครัวของท่านด้วย
God can give you a shorta personal interpretation of what you're praying in order to encourage you in that situation
บางทีพระเจ้าอาจจะให้ถ้อยคําที่เป็นการตีความมาจากภาษาแปลกที่พูดใช่มั้ยเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านหนุนใจท่านณเวลานั้น
Amen
Amen มั้ย
Let me say this to you
ให้ผมกล่าวสิ่งนี้กับท่านนะครับ
about all that we've been talking about in this session
สิ่งทั้งหมดนะที่เราได้กล่าวไปในคาบนี้นะ
Each and every one of you believe who God is
เราแต่ละคนที่นี่ครับเชื่อว่าพระเจ้าเป็นใคร
It talks about this in the book of Hebrews
สิ่งนี้ก็กล่าวไว้ในพระธรรมฮีบรู
It says that all of us must first of all believe who he isand that he is a rewarder of those that diligently seek him
เช่นฮีบรูใช่มั้ยครับบทที่11ข้อที่6ที่บอกว่าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และเป็นผู้ที่ประทานบําเหน็จให้กับคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ
As you believe who God is
ถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู
่ also believe that he is going to reward you
ก็ต้องเชื่อว่าพระองค์จะประทานบําเหน็จให้แก่ท่านด้วย
He's going to reward your diligence.
พระองค์จะให้บำเหน็จแก่ความขยันของท่าน
As you're presenting yourself before him in prayer.
เมื่อท่านนะครับได้ร้องทูลต่อพระเจ้าครับด้วยการอธิษฐาน
God is taking notice.
พระเจ้าก็ทําการสังเกตนะรับรู
้ And he will reward you for your diligence before him.
แล้วพระองค์จะให้รางวัลสําหรับท่านนะครับที่ขยันมันเพียรต่อพระพักของพระองค
์ In James 4:8 it says draw near to God here's the promise draw near to God and he will draw near to you
ในยากอบบทที่4ข้อที่8นะครับบอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระเจ้าจะเข้าใกล้ท่าน
draw near to God and he will draw near to you
จงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาเข้าใกล้ท่าน
say that this morning say iAm going to draw near to God.
บอกในพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าจะเข้าใกล้พระเจ้า
And His promise to me is that He is going to draw near to me.
พระสัญญาของพระองค์ก็คือว่าพระองค์จะเข้ามาใกล้ข้าพเจ้า
Say it. His promise to me is that He's going to draw near to me.
พระสัญญาของพระองค์ก็คือว่าพระองค์จะเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าพูดเลยครับ
One last scripture.
ข้อพระคัมภีร์สุดท้าย
Turn to Jeremiah chapter 33.
ให้เราดูในเยเรมีย์บทที่33นะครับ
And let's read verse 3 together.
ให้เราอ่านข้อ3ด้วยกันเจอหรือยังหนึ่งสองสามจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้า
What a promise
โอ้ช่างเป็นพระสัญญาที่สุดยอด
God tells us to call on Him and He will answer us
พระเจ้าบอกให้เราทูลต่อพระองค์และพระองค์จะตอบเรา
And He's not going to withhold anything from us He's going to show us great and mighty things which are to come
พระองค์จะไม่ยับยั้งสิ่งใดไว้จากเราฮะแต่จะบอกถึงสิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ให้กับเราได้รับรู
้ Isn't it an awesome thing that each and every one of you can put your faith and your trust in this promise that God has given you?
มันเป็นจริงสิ่งใหญ่ใช่มั้ยที่เราสามารถที่วางใจพระเจ้าได้เชื่อพระเจ้าได้ในสิ่งนี้เมื่อเรามาเข้ามาหาพระองค์ด้วยการอธิษฐาน
That you can know that you knowthat God is going to show you great and mighty things.
ท่านสามารถรู้ได้ว่าพระเจ้าจะสําแดงสิ่งใหญ่ให้กับท่านได้รับรู
้ And he's going to use your prayer life to impact the lives of others.
และพระองค์จะใช้ชีวิตการอธิษฐานของท่านเนี่ยที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่น
ๆ Amen.
Amen มั้ย
All right. End of session 2. Let's take a 15 minute break and we'll come for our last session at 11:15.
ก็สําหรับคาบที่2วันนี้ก็จบลงนะครับเราพักแล้วก็มาสู่คาบที่3นะครับ